ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎም ብዘይክሲ ዝተኣስሩ ብዝቐልጠፈ ክፈትሕን ናብ ናጻ ቤት ፍርዲ ከቕርቦምን ጸዊዕ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሎሚ ንቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መብሪ ሂቡ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ልኢኻትልና ኣላ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ከም ሂማን ራይትስ ዋችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ንኤርትራ ካብ መንጎ ዝለዓላ ጨቆንቲ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኣ ክብሉ ንዓመታት ጸኒሖም እዮም። እቶም ተሓለቕቲ ናጻ ሚድያ የለን፣ ንቐፍቲ መንግስቲ ብቐጻሊ እሰሩ፣ መብዛሕትኦም መንእስያት ዝኾኑ ሰባት ድማ ነቲ ገሊኦም ምስ ባርነት ዘመሳስልዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓመታት ይግደዱ ይብሉ። ሎሚ ነቲ ሪፖርት ዘቕረበት ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኬይቲ ጊልሞር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣይተመሓየሸን
ትብል።
ብዘይ ክሲ ማእሰርቲ ኣብቲ ሃገር ገና ልሙድ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ድማ ኣሸሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተዳጎኑ ዝተንከፈ እዩ። ካብ መንጎኦም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ወዲ 93 ዓመት መስራቲ ሓደ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምስታፎም ዝተኣስሩ እዮም። እቶም መዋቲ ንባዕሎም መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ምውራሶ ብምቋም ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም።
ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ኣብ ቀብሮም ኣሸሓት ተቃውሞ ምስ ኣስምዑ ተገፊፎም ዝብል ጸብጻብ ኣሎ። ኣተሓሒዛ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኤርትራ ዝተላእከ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ብርክ ዝበሉ ዘሻቕሉ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንሰበስልጣን ኤርትራ ኣልዒሎምሎም እዮም ትብል።
ኣድላይነት ምሕያል ስርዓተ ሕግን ናይ ፍትሓዊ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕራብ ዕድልን ክወሃብን ኣስሚርናሉ ኢና። ንብዙሕ መጋሃስትታት ሰብኣዊ መሰላት መንቀሊ እዩ ንብሎ ዘይድሩት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከበቅዕ ኣተሓሳሲብና ኢና። ኩነታት ዝተሰወሩ ሰባት ሓበሬታ ክቐርብን ንስድራ ቤቶምን ደቆምን ናይ ምብጻሕ ዕድል ክወሃብን ሓቲትና ኢና።
ኬት ጊልሞር ኣተሓሒዛ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት መሊኡ ዝሕልወሉ ሕገ መንግስቲ ክትግብር እቲ ልኡኽ ሕብረት ሃገራት ሓቲቱ እዩ ትብል። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይግምግሞ ከም ዘሎ ምግላጹ ዝጠቐሰት ጊልሞር ሰበስልጣን ኤርትራ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝግበር ገሊፆም ነይሮም እዮም፣ ግን ጭቡጥ ውፅኢት ኣይተረኣየን ትብል። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ዘብቃዓሉ ጭቡጥ ጽገናታት ክወስድ ተስፋ ብምግባር ቤት ጽሕፈታ ምስ መንግስቲ ብሓባር ንምስራሕ ቆሪጹ ከም ዘሎ እታ ምክትል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጣላ።